Maskošanās ļoti enerģiska, ļoti aktīva, ar lekšanu, ar spriņģošanu, ar tādām īpašām kustībām erotiskām, ar lielu dziedāšanu, muzicēšanu, dancošanu. Vai brauc ar ragaviņām, vai uztaisa grīstavas uz ledus, ja tātad iesaldē mietu piesien kārti ar ragavām griež riņķī, kas rāda to, kā griežās uz priekšu, iet uz priekšu, tas gads jaunais atnāk un griežās.